Alun Tudur ydw i. Gofyn bod chi wedi anghofio'n enw fi ar ôl, wel, pedwar mis yn cynnwys mis Awst, ond mae'n braf bod yn ôl hefo chi. Barod ar gyfer y 26 blynedd nesaf, os dyw ei mynd yma yn eich plith chi. Gan i weld am hynny, ond dyna fo. Mae wedi bod yn 3 mis difyr a diddorol, a ar gychwyn yr oedfa, diolch o galon i chi fel eglwys am yn rhyddhau. Ers i hyn ddigwydd, dwi wedi clywed am 2 weinidog arall sydd yn cael eu rhyddhau. Felly, yn aml iawn, mae Ebenezer wedi bod yn arloesol. Ac unwaith eto, dwi'n credu bod chi wedi bod yn arloesol. Ac yn ystod y 3 mis, dwi wedi bod yn Eli, dwi wedi bod yn Pyrenees, dwi wedi bod yn Australia. Na, dwi wedi bod yn Penelan, dwi wedi cael cyfle i ddarllen, meddwl, myfyrio, ymweld ag eglwysu, sgwrsio hefo arweinyddion. Ac mi fyddai amrannu rhai o'r pethau hefo chi, ond fyddai ddim yn gwneud yn ystod tymor yr Advent. Mi fyddai'n gadael hynny tan dechrau flwyddyn. Oherwydd yn yr absenoldeb i, mae yna trefniadau nadoligaidd hyfryd wedi cael eu paratoi ar gyfer y 2 Sul nesaf. Ac yn syml, diolch o galon i chi am y cyfnod arbennig dwi wedi gael yn ystod y 3 mis diwethaf. Mae yna demtasiwn nhw i ymeleisi, ond dwi ddim eisiau gwneud oherwydd gynnon ni nifer o bethau da ni angen i ffitio i mewn yn ystod y gwasanaeth y prynhawn yma. Felly, yn bwysicach na'n hanes i, da ni angen addoli Duw. Da ni angen clodfori Duw. A dwi am troi at lyfr y Salmau ac at Salm 95 a'r 7 adnod cynta yn y fan yma. Lle mae'r salmud yn yr hanog ni, dewch i ni addoli yr arglwydd gyda'n gilydd. Dewch canwn yn llawen i'r arglwydd, rhowch floedd o'r foledd i graig ein hiachawdwriaeth. Dewn hi'w bresenoldeb a diolch gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl. Oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd a brenin mawr goruwch yr holl ddiwiau. Yn ei law ef y mae dymderau'r ddeiar ac eiddo ef yw'r uchelderau'r mynyddoedd. Eiddo ef yw'r môr ac ef a'i gwnaeth. Ei ddwylo ef a griodd y sychdir. Dewch a ddolwn ac ymgrymwn. Plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Oherwydd ef yw ein Duw. A ninau'n bobl iddo a defaid ei borfa. Heddiw, cewch wybod ei rym, os gwrandewch ar ei lais. Gweddion. Dad, mae'n hyfryd cael dod yma ar Brynhawn Sul i dygeisio, i daddoli di, i agor yn calonau i'r ysbryd glân, i wrando ar y newyddion da sydd yn yr arglwydd Iesu, a thrwy orchymyn yr arglwydd Iesu, i gymryd y bara a'r gwyn gyda'n gilydd. Boedd i ni yn ystod y munudau hyn ac yn ystod yn hoes ar ein hyd, daddoli di a dyfoliannu di, a dy wasanaethu di fel y gallwn yn y byd, ac yng Nghenedl y Cymru ac yma yng Nghaerdydd. Er mwyn i ti dderbyn y gogoniant a'r mawl a'r bri a'r parch, drwy'r hyn a ddywedwn a feddyliwn ac awnawn. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist y Mesia. Amen. Dewch i ni gamu yn hemyn gynta ac yn ystod y cymyn, yn ystod yr oedfa be weinyddu'r y cymyn, a mae yna wahoddiad i bob un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth y bwrdd. Wrth i mi ddiolch i chi fel eglwys am yn rhyddhau, dwi isio diolch i bob un aeth roi di dwylo ar yr arad yn ystod y 3 mis dwytha. Heb enwi unrhyw unigolyn, cyfeirio at yr aelodaeth, y ddiaconiaeth a'r swyddogion. Mae yna lot o bethau wedi bod yn digwydd yn fab senoldeb, a mae rhywun fel fi'n cael yn atgoffa, nid un neu ddau neu dri person ydi eglwys, ond criw teulu, cymdeithas o bobl yn dod at ei gilydd yn enw Iesu Grist, a pawb ohona ni yn ôl yn cryfder a'n diddordeb Antonia yn rhoi yn hysgwydd o dan y baich. Felly, diolch o galon i bob un ohonach chi sydd wedi cymryd cyfrifoldebau ychwanegol yn ystod y tri mis. A da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i gael cydweithio hefo'n gilydd os dyw ei mim yn ystod yr wythnosau a'r misoedd sydd yn dod. Dwi am droi i Efengyl Matthew penod 25 ar gyfer y darlleniad. Na, dwi ddim. Dwi'n mynd i Effesiaid penod 1, adnod 15 i 23. Am hynny, o'r pryd y clywais am y ffydd sydd gennych yn yr arglwydd Iesu, ac am eich cariad tuag at yr holl saint, nid wyf fi wedi peidio a diolch amdanoch, gan eich galw i gof yn fy ngweddiau. Am gweddi yw ar i ddiw i'n harglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, roi i chwi yn eich adnabyddiaeth ohono ef, yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datgyddiad. Byddedd iddo oleo eich llygaid, eich deall, ach dwi'n i wybod beth yw'r gobaith sy'n mhlyg yn ei alwad, beth yw cyfoes o gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n ei rhoi i chwi ymhlith y saint. A beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu. Y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng ngrym ei nerf yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y meirw. A iosod i eistedd ar fy heilaw yn y nefolion leoedd. Ymhell i'w chlaw pob tywysogaeth ac awdurdod a gallu ac arglwyddiaeth. A phob teitl a geir, nid yn unig yn yr oes bresennol, ond hefyd yn yr oes sydd i ddod. Daros dyngodd Duw bob peth dan ei draed ef, a rhoddodd ef yn ben ar bob peth i'r eglwys. Yr eglwys hon yw ei gorff ef, a chyflawniad yr hwn sy'n cael ei gyflawni ym mhob peth a thrwy bob peth. A dan ni'n diolch i Duw am ei air sanctaidd. Amen. Dyna'r gwendid weithiau, drefnu pethau y bell o blaen llaw, a dewis darlleniad arall wedyn yn y cyfamser. Ond dwi diolch i Tudur am osod yr darlleniad yn yr PowerPoints. Da ni ymdaweli rwan a troedio ar lwybra gweddi hefo yn gilydd a throi at Duw yn enw Iesu Grist. Ac wrth i ni ymdaweli, dwi'n siŵr fel cynulleidfa gymysg fo na lot o bethau ar yn calona ni y prynhawn yma. Da ni'n ymwybodol o'r colledion da ni wedi cael fel eglwys yn ddiweddar. Da ni'n cofio am yr rhai hynny sydd yn sal ac yn wan ar hyn o bryd. Da ni'n cofio am y byd yma i drafferthion gyda'i ryfeloedd yn Israel a Palestina a Llain Gaza, gyda'i ryfeloedd yn Ukraine a Rwsia, a gwledydd eraill arglwydd sydd ddim yn cyrraedd y brig. Ond wrth ymdaweli, da ni'n gofyn y byddi di drwy yr ysbryd yn gweithio, yn rhoi gweddi, ar yn cael hwnna, fel yn bod ni'n gweddio yn unol ag ewyllus Duw, cydweddio. Tyr datom ni o griw'r pob goleuni, tro di ein nos yn ddydd. Gad i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi, dan lewyrch gras a ffydd. Dan ni'n ymwybodol fod y dydd yn fyr yr adeg hon o'r flwyddyn. Bod ti'n dywyll fwy na mae hi'n olau yn ystod y dydd. Yn ymwybodol fod y gaeaf o'n cwmpas ni ar oerni yn yn hardaloedd ac yn yn cartrefi. Ond yng nghanol y cwbl, da ni'n ymwybodol o oleini yr arglwydd Iesu Grist. Yn ymwybodol o'r gwres da o dy hilioni ac o dy gariad di. A chyd â'n gilydd fel cynulleidfa, beth hyfolwn di yn ddi ffiant yn awr. Fe diolchwn i ti am y bendithion, da ni wedi derbyn, am y bendithion da ni'n cael yn y munudau hyn, ac am y bendithion ddaw i'n rhan yn ystod y dyddiau sydd yn dod. Diolch i ti, Arglwydd, am dymor yr Adfent, ac am yr holl oleini sydd yn cael ei osod yn y trefi am dinasoedd a thu allan o un tai, ar yn coeden Nadolig sydd yn yr atgoffa ni o oleini'r byd. Ac nid yw'r tywyllwch yn ei amgyffred ef. Nid yw'r tywyllwch yn ei drechu ef. Nid yw'r tywyllwch yn cael y gorau o'i oleini o'i ef, sef goleini yr arglwydd Iesu Grist. Dachlwn gyda'n gilydd yr Adfent hwn eto, fod na oleini tragwyddol wedi dod i'n plith. A trwy waith yr ysbryd glân dad nefol, cynorthwya ni sylweddoli grym y goleini hwnnw. Cynorthwya ni i adlewyrchu y goleini hwnnw, yn bod ni fel canwyll wedi gosod ar ben bryn sydd yn llewyrchu yn y byd yma ac yn deud, ia, Duw cariad yw, a newyddion da sydd wedi dod i'n plith yn ei anwyl fab yr arglwydd Iesu Grist. Rho rym ar gyhoeddiad yn ein calonau a chariad newydd yn ein bywydau, fel yn bod ni yn dygaru di ac yn caru yn cyd yn nion yn fwy effeithiol. Fe gyflwynwn y byd a'i drafferthion ger dy fron di yn awr. Ym mhob man lle mae gwrthdaro a thywall gwaed, a'r hyfela a chasineb, fe weddi'n minnau am gymod ac am heddwch. Tywysog tangnefedd wna'n deiar o'r diwedd yn eilwyd gyfannedd i fyw. Fe weddi'n am ledeiniad y tangnefedd hwnnw a ddaw drwy yr arglwydd Iesu, sydd yn golygu nid yn bod ni'n caru'n unig y bobl sydd yn caru ni, ond yn caru'n gelynion, yn gweddio dros yr rhai sydd yn milltithio, yn barod i droi y boch arall er mwyn dangos dy gariad a berthol di dy hun. Cyflwynwn Israel a Palestina gan weddio am gymod. Gweithia yng nghalonau arweinyddion y ddwy garfan sydd benben a'i gilydd i sylweddoli y modd ma' nhw yn creu dinistr, yn lladd y diniwed yn ogystal â'r milwyr, a fo'na filoedd o blant a gwragedd wedi lladd yn y gyflafan hon. Tyr da heddwch dad rhwng pobl a'i gilydd. Mae yna ryfeloedd yn Affrica ar hyn o bryd. Mae yna ryfeloedd yn y dwyrain canol ac wrthdaro na chlywn ddim amdanynt. Gweddion yn y fan honno am gymod, gwarineb a heddwch. Cofion am y modd yr ydan ni fel dynoliaeth yn dinistrio dy greadigaeth di drwy yn trachwant am fwy. Am fwy o rym, am fwy o gynnyrch, am fwy o nwydda, am fwy o dir. Am bod ni'n llygru y greadigaeth lle wyt ti wedi rhoi cydbwysedd o fewn i fyd natur, i greu ocsigen, i atal yr rhewlif rhag toddi. A chyd ac wylydd, da ni'n gorfod cydnabod fod yn dill ni o fyw yn gwneud mwy o niwed. Ac o'n i bai yn bod ni'n callio'n fuan fel dynol ryw, y bydd pethau y dirywion arbennig ar gyfer y tlawd a'r anghennus yn ein byd. Da ni'n gweddio hefyd dros Gymru, dros gyflwr ysbrydol yn cenedl, gan ofyn y byddi di'n adnewyddu dy waith yn ymplith. Y byddi di drwy yr ysbryd glân yn gwneud yn tystiolaeth ni i'r efengil yn effeithiol. Y bydda ni'n cyrraedd pobl newydd gyda'r newyddion da. Fel dyfo ti arglwydd yn dod â hwy ffydd yn yr arglwydd Iesu. Da ni angen teuluoedd arglwydd. Da ni angen pobl ifanc. Da ni angen cenhedlaeth newydd o arwyn y ddion i ddod i'n canol ni, i'n harwain a'n cynhyrfu ni, a'n symud ni ymlaen fel eglwysi i'r dyfodol. Fe gofion am yn gilydd y prynhawn yma. Dros y cleifion o'n plith ni sydd mewn ysbyty, dros y rhai sydd yn dryslyd i meddwl, dros y rhai hynny sydd yn dioddef o salwch difrifol. Fe weddion y byddi di yn iachau lle y gellu gwneud hynny, y byddi di yn cynnal lle mae angen gwneud hynny, ac y byddi di'n gysur i bob un o'r rhai hynny sydd yn wael yn ein plith. Gweddion dros y profedigaethus, y teuluoedd sydd wedi cael eu bylchu gan angau, ac yn teimlo nid yn unig bwlch yn ei heilwyd, ond bwlch yn ei calona. A nina fel eglwys yn ymwybodol o'r bwlchau sydd yn ein plith nina. Bydd yn agos at yr hen, bydd yn agos at yr unig, bydd yn agos at yr rhai hynny sydd yn teimlo yn anobeithiol, a llewyrcha obaith dolini di yn ei calonau. A da ni'n gweddio dros yn teuluodd lle bynnag ma nhw prynhawn ma. Y teulu sydd yn byw dan yr unto a ni, a'r teulu sydd ar wasgar, yng Nghymru, Ewrop ac ar hyd a lled y byd. Yn enw y meddyg mawr a'r Meseia, Iesu Grist. Amen. O'n i ddeud y bore yma wrth y gynulleid yma, bod fi wedi sylweddoli mod i'n pregethu'n fyr i gymharu â pobl eraill. Dwi wedi bod mewn 9 eglwys arall yn ystod y 3 mis ddwytha. A maen nhw'n gyd i pregethu'n hirach na mi. O, 30 munud, 35 munud, 40 munud, ac ar y brig, 45 munud. O'n i'n enjoyo. Ar wahân i'r bregaeth am ni alladwy honno mewn lle dwi ddim yn mynd i'w enwi. Oedd honno'n dipyn o ddirgelwch i mi. Felly eglurder ydy hi i fi o hyn ymlaen. Ac os falla bod ni'n aneglur am bell drodd bregethu. A bod pobl yn meddwl yn ei pen am be mae hwn yn sôn brawma. Berig dydy weithiau. Felly, dim ond 2 ben bach sydd gen i ar eich cyferchu y prynhawna, mae wrth i ni edrych ar ei o wirioneddau y gair. Ac yna, ar ôl canu emyn, mi fyddwn ni'n cymuno hefo'n gilydd, ac yn coffau y rhai hynny da ni wedi i colli yn ystod y misoedd diwethaf. Dwi wedi yn bersonol cael cyfle i gyd ymdeimlo hefo'r teuluoedd. A gair yr ang yn teulu ni, Vicky, Lwri, Wil, Gwilym, Alex a Fina, ddiolch i chi am bob arwydd o gydymdeimlad da ni wedi gael drwy neges, drwy destun, drwy gerdyn ac hefyd drwy roddion bach fel bloda ac hefyd ar lafar ynde. Diolch o galon i chi, da ni yn teimlo gwres eich cydymdeimlad fel teulu mewn cyfnod fio yn anodd i i ni yn ogystal â'r teuluoedd eraill gafodd brofedigaeth. Na'i sôn am rheini ar ôl i ni gymuno. Rwan ta, sil diwethaf, dwi'n cychwyn yn y gorffennol, oedd y sil olaf yng nghalend yr eglwys Anglicanaidd. Fel anghyd ffurfiwr, mi fyddai'n picio mewn weithiau i galend yr eglwys, A maen nhw'n debyg iawn rhwng yr Eglwys Gatholig a'r Eglwys Anglicanaidd. Ac yn yr blwyddiadur, yr annibynwyr, maen nhw'n dilyn llithiadur ac yn rhoi enwa y sylia i'n harwain ni fel aeloda. A'r enwa y syl dwysaf oedd syl Crist y Brenin. Felly mae y flwyddyn eglwysig yn gorffan syl dwysaf. Hefo syl Crist y Brenin. A'r syl yma yng nghalend yr eglwys, mae'n flwyddyn newydd. Felly blwyddyn newydd a i bawb ohonoch chi. Oherwydd ar ddechrau advent, mae blwyddyn yr eglwys yn cychwyn. Ac felly mae o'n cychwyn yn yr advent fel hyn, a dyfodiad cyntaf yr arglwydd Iesu. Ac yna mae o'n mynd trwy ddigwyddiadau sylfaenol yr arglwydd Iesu. Ac yna ar y sil olaf cyn cychwyn yr advent, mae sil Iesu'r Brenin, neu sil Crist y Brenin, ddylwn ni ddeud. A mae yna ddau beth yn cael eu bwysleisio ar sil Crist y Brenin. A mae'r gair advent yn awgrymu, oherwydd da chi'n gwybod astur y gair advent ydy dyfodiad. Dyfodiad. Rhywun yn dod, rhywun yn cyrraedd, wedi dod. A'r ddau bwyslais ydy, yr ail ddyfodiad fod Iesu yn mynd i ddod eto, ac yn yr ail beth ar syl Crist y Brenin ydy, mae Iesu wedi dod i'n plith ni, a mae'r Nadolig yn dod, a da ni'n mynd i ddathlu hynny gyda'n gilydd. A felly, dyna'r ddau beth dwi am rannu hefo chi'n fyr wrth i ni ddod at fwrdd y cymun. Yn y lluddiadur lle mae'r darlleniadau ar gyfer bob sil, oeddan nhw'n dyfynnu o Salm 95, nes i darllen ar gychwyn y gwasanaeth, oherwydd y cyfeiriad at Dduw yn y fan honno fel brenin. A mae yna nifer o cyfeiriadau at Dduw ac at Iesu Grist fel brenin. Fel hyn mae'n dweud yn Salm 95. Dewch canwn yn llawen i'r arglwydd, rhwng flwydd o'r foledd i graig ein hiachawdwriaeth. Dewch i'w bresenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl. Oherwydd Duw mawr yw yr arglwydd, a brenin mawr, goriwch yr holl ddiwiau. Hwn ydy'n brenin ni. Hwn ydy'n teir ni sydd yn teirnasu drosta ni. Ac yn y sawn, da ni'n cael yn annog i addoli Duw a'i gadnabod ef yn frenin ar ein bywydau ac ar y byd ac ar y greadigaeth fawr yn gyffredinol. Ac wrth gwrs mae gan y brenin bob amser deirnas yn does. Os nad oes ganddo chi deirnas, da chi fawr o frenin. Hen air am frenin ydy teirn. Da ni'n defnyddio teirn, ond mam yn deud am rhyw bobl, mae o'n hen deirn wythos di. Fel rhywun gormesol, fel rhywun oedd yn mynnu i feddwl a'i ffordd i hyn, hen deirn ydi o. Ond gair am brenin oedd teirn o hyd, neu ri ynde. Byddai chwerthu'n bob amser yn meddwl am y gan brenin ri. Dwi'n bos nath o ganu honno nos Wener dwytha'n fama. Bo ri, brenin tir na nog, ri yw'n enw fi. Chwara hefo'r hen air Cymraeg, ri am frenin ma nhw yn yr gan. Bi oedd enw'r sioe gerdd? Ni a Benai. Digwydd bod o'n i yn yr llwyfaniad cyntaf o Ni a Benai. A doedd y microphones ddim wedi gweithio. Os oedd rhywun arall yna, da chi'n cofio, dwi'n siŵr, i Steddfod Cynarfon. Cerfyrddin, dynghofi ddim cystal â chi. Rhi teir brenin, Duw yw ein brenin ni. A mae ganddo fod deirnas, mae o'n brenin tragwyddol, a mae yna nodweddion arbennig yw deirnas. Ac wrth feddwl am yr advent, ac addewid yr arglwydd Iesu y bydd o'n dod yn ôl rhyw ddydd, pan ddaw yr Iesu nôl mewn gogoniant, fydd o'n dod â'i deirnas fel brenin. A pan fydd teirnas Iesu'n dod ac yn cael ei chyflawni, mae yna bethau bendigedig yn digwydd. Mae tlodi'n dod i ben, mae salwch yn dod i ben, mae marwolaeth yn dod i ben, mae gwrthdaro, rhyfela, anghyfiawnder yn dod i ben. Dyfyniad o datgyddiad yn y fan yma. Bydd yn sychu pob deigryn o'i llygaid hwy. Bydd dim marwolaeth o hyn ymlaen, dim galar, dim wylo, dim poen. Mae pethau fel roedden nhw wedi mynd. Dyma'r un oedd yn eistedd ar yr orsedd yn dweud, edrychwch, dwi'n gwneud popeth yn newydd. Meddai wedyn, ysgrifenna hyn i lawr, mae beth dwi'n ei ddweud yn gwbl ddibynadwy ac yn wir. Meddai wrtho i, dyna ddiwedd y cwbl, fi ydy'r alfa a'r omega, y dechrau a'r diwedd. Byddai'n rhoi diod o ffynon dŵr y bywyd i'r rhai hynny sy'n sychedig, yn rhad ac am ddim. Bydd y rhai sy'n ennill y frwydr yn etifeddu'r pethau yma i gyd. Fi fydd ei Duw, a bydda nhw'n blant i mi. Darlun o'r nefoedd newydd a'r ddeiar newydd, lle mae teyrnas Duw yn dod yn llawn. Oherwydd nid bwriad Duw ydy'r rhyfela yma, a'r salwch yma, a'r diwch yma, a'r anobaith i'r gwrthwyneb. Iechyd, bywyd, cyfiawnder, digon o fwyd. Di o'r rhyfedd bod y deyrnas yn cael ei disgrifio fel gwledd yn aml. Gwledd dathlu gyda'n gilydd, oherwydd dyma ydy bwriad ac ewyllus Duw. Ac yn yr adfent, da ni'n cofio bod yn brenin ni'n dweud, dwi'n dod yn ôl. Ac nawr yn yn bywyd, da ni yn dod ag egwyddorion y deyrnas i'r byd ac i'n cenedl ni. Da ni'n trio helpu'r clodion, da ni'n ymweld â'r cleifion, da ni'n cydymdeimlo fy rhai sydd yn galaru, da ni'n sefyll dros gyfiawnder, oherwydd rhain ydy nodweddion teyrnas yn brenin ni. A da ni'n ei wasanaethu fo ar y ddaear yma, ac yn sefyll yn erbyn bob amlygiad sydd ddim yn unol a meddwl y brenin ei hun. Mae o'n dod, dwi'n mynd i orffan yn y fan yna. Yr ail beth sydd yn digwydd ar sil Crist y Brenin ydy'n bod ni'n dathlu mae o wedi dod. Daeth Crist i'n plith o llawen hawn. Dyma da ni'n dathlu wrth edrych ymlaen at y Nadolig. Mae o wedi dod. Mae o wedi dod i'n plith, mae Duw wedi gwisgo cnawd a troedio gyda ni. Dyma wirth yr ymgnawdoliad. Duw yn dod i'n plith mewn baban bach. A'r cyffelybiaeth ydy, yn yr ail dyfodiad mae Iesu'n dod yn ei ogoniant. A mae pawb sydd yn ei wrthwynebu yn plygu ger i fron ac yn atebol iddo fo fel barnwr. Ond yn ei ddyfodiad cyntaf mae'n dod mewn gwendid yn dydy. Mae o'n dod yn fregus. Mae o'n dod yn ddiamddiffyn. Mae o'n dod yn glawd i'n plith ni. I deulu tlawd. Yn siarad iaith lleiafrifol iawn. Ond eto, da ni'n dathlu fod o'n dod oherwydd i fod o yn datgyddio calon ac ewyllus a bwriad Duw er mwyn dod â ffordd i'n cadw yn achub ni yn rhyfeddol. Ond eto mae Iesu'n cael ei ddisgrifio fel brenin dro ar ôl tro. Pan ddaeth y doethion a dilyn y seren, dyma nhw'n gofyn i Herod, lle mae'r brenin? Lle mae'r brenin? Mae'r brenin wedi cael ei eni. Fel Mathew yr ail benod, wedi Iesu cael ei eni Methlehem Judea, y nyddiau'r brenin Herod, daeth seryddion o'r dwyrain i Jerusalem a holi. Ble mae'r hwnna annwyd yn frenin yr Iddewon? Oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad a deithom i'w addoli. A pam ddisgrifir Iesu Grist yn mynd mewn i Jerusalem ar sil y blodau, bydd y fynir o Secharia, dywedwch wrth ferch Seion, wele, dyfrenin yn dod atat, yn ostynedig ac yn marchogaeth ar asyn, ac ar ebol llwdwn a nifael gwaith. Wele, dyfrenin yn dod. Pan anwyd o dyma y doesion yn gofyn, lle mae'r brenin? Pan oedd yn dod mewn i Jerusalem, oedd nhw'n dyfynnu. Wele, mae'r brenin yn dod ar gefn ebol asyn. A phan groeshoeliwyd yr Iesu, fe roddwyd arysgrif i'w chi ben. Ac fel y dywed Marc, ac roedd ysgrif y cyhyddiad yn ei erbyn yn dweud, brenin yr Iddewon. Dyma Duw yn yr arglwydd Iesu yn anfon y brenin tragwyddol i'n plith ni. Brenin oedd yn dod â newyddion da i ddynoliaeth. Brenin oedd yn dod â neges fawr Duw i ni. Chi'n cofio pan fi farw yr arglwydd Iesu ar Fryn Calfaria? Fe rwygwyd llen y deml. Fel hyn mae o'n deud yn Marc, ond rhoes Iesu lef uchel a bufarw, a rhwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Rwan, sa mi oedd llen y deml yn arwydd o'r ffaith nad oeddan ni'n cael dod at Dduw y brenin. Bod Duw mor sanctaidd a glân a pherffaith nad oeddan ni fan wellilion dynolryw yn gallu dod ato fo mewn gwyddionedd. Oherwydd, yn sanctaidrwydd Duw, mae'r amherffaith yn cael ei ddinistrio. Ac yn y deml mi oedd ganddo chi gynteddau lle oedd pobl yn addoli. Mi oedd gyntedd yr Iddewon, ac yna mi oedd ganddo chi'r cyseg yr sanctaidd i olaf, da chi'n cofio am hwnnw? Y lle mwyaf sanctaidd yn y deml. Ac yn y cyseg yr sanctaidd i olaf, mi oedd arch y cyfamod wedi cael ei gosod. Ac yn y fan honno, mi oedd presenoldeb Duw yn cael ei amlygu mewn ffordd arbennig efo'r Shekina rhwng yr angylion oedd ar y geiad yr arch. Ond rhwng cyntedd, lle oedd pobl yn addoli, ar arch, ar cyseg yr sanctaidd i olaf, mi oedd llen, mi oedd na wahanu yn digwydd. Fel nad oedd mynediad i bobl gyffredin, dim ond un person oedd yn cael mynd mewn un diwrnod y flwyddyn, sef yr arch o ffeiriad. A cyn i'r arch o ffeiriad fynd i mewn i'r cyseg yr sanctaidd i olaf, yn Leviticus, mae yna reola'r holl bethau oedd yn gorfod ei wneud, er mwyn bod yn lân ger bron Duw. Dewch i mi y ddarllan chydig ohonyn nhw. Fel hyn y mae Aron i fod i'r cyseg yr. Y bustach ifanc yn aberth dros bechod a hwrdd y boeth offrwm. Bydd yn gwisgo mantell sanctaidd o liain a dillad isaf o liain a gosaf at ei gorff. Bydd yn rhoi gwregus lliain am ei ganol a thwrban lliain am ei ben. Y mae'r rhain yn ddillad sanctaidd a bydd yn ymolchi a dŵr cyn ei gwisgo. Bydd yn cymryd oddi wrth gynulleidfa pobl Israel ddau fwch garf, gafr yn aberth dros bechod a hwrdd yn boeth offrwm. Bydd Aron yn cyflwyno'r bustach yn aberth dros ei bechod ei hun er mwyn gwneud cymod drosto ei hun a thros ei dylwyth. Yna bydd yn cymryd y ddau fwch gafr ac yn dod â hwy o flaen yr arglwydd at ddrws papell y cyfarfod. A mae'r rheola mynd yn ei blaen. Felly cyn mynd trwy y llen, mi oedd Aron yn gorfod yn ddefodol gwneud ei hun yn lân er mwyn bod ym mhresenoldeb y Duw byw. Ac roedd rhaid dilyn y ddeddf er mwyn cyflawni hynny. Nid rywun oedd yn cael mynediad i'r cysegr. A phan fi o farw yr arglwydd Iesu ar y groes, Dyma'r llen rhwng y cynteddau mawn a'r cysegr sanctaidd iola yn rhwygo fel arwydd bod na fynediad bellach drwy'r Iesu at Dduw. Pam? Oherwydd fod o wedi marw dros yn pechoda ni. Oherwydd fod o wedi gwneud iawn ar yn rhan ni. Oherwydd fod o wedi derbyn y gost oedda ni fod i'w derbyn. A thrwy hynny, mae'r emyn yma'n dod i meddwl i bob amser dwi'n sôn, mae drws agored trwyddo ef i mewn i'r nef i ni. Da ni'n cael dod at Dduw drwy Iesu Grist. Da ni'n dderbyniol, da ni'n lan, da ni'n cael yn ystyried yn berffaith drwy be mae Iesu Grist yn ei wneud. O'n i'n gwrando ar ferch o'r enw Heilwen yn bregethu bythefnos yn ôl yn Llandysul. A na si ddarlun gwych o Dduw. Meddyliwch am yr hael, meddai. Dwi'n methu'ch gweld chi o'n ebsbectodd. Dwi wedi cyrraedd rhyw gyflwr embydus. Meddyliwch am yr hael naturiol. Mae'r hael yn rhoi bywyd. Mae'r hael yn dod â gwres. Heb yr hael, dydy'n bywydau ni ddim yn parhau. Mae'r hael yn dod â goleuni. Ond os ewch chi'n rhy agos at yr hael, da chi'n cael eich dinistrio. Da chi'n llosgu. Mae'ch bodolaeth chi yn darfod. A pan da ni'n meddwl am Dduw yn rhoi gwres a bywyd yn ei heilioni ac yn ei ras, yn rhoi goleuni i ni, ond eto mae sancteiddrwydd Dduw yn gallu bod yn ddinistrio. A weithiau, da ni ddim yn deall hyn. Ond bod Iesu drwy ei waith wedi'n galluogi ni ddod i'w bresenoldeb ef nawr a hyd dragwyddoldeb. O, nef i wen. Mae oriau wedi mynd yn llai ar ôl yr tri mis yma. Felly dyna'r ddau bwyslais ynglyn â Sul Crist y Brenin. Mae o mynd i ddod. Mae o wedi dod. Halleluja. Er mwyn i enw. Amen.